Kun puhutaan proteiineista, niin useimmiten käsitellään kahta eri asiaa. Sitä, mitä on ruoan proteiinit ja sitä, mitä proteiinit tekee elimistössä. Sinänsä eräällä tapaa jopa huvittavaa, että nämä, no täytyyhän ne jakaa erikseen. Mutta aidostihan kysymys ei ole kahdesta eri asiasta, vaan ne on jatkumoita. Koska elimistön proteiineja ei voida valmistaa ilman, että saadaan ruoasta proteiinit. Eli ruoan proteiinit on raaka-aine, lähde, mikä kiertää kuljetusvälineistö, eli suoliston ja verenkierron kautta maksaan. Ja sen jälkeen se jatkojalostetaan uudestaan proteiineiksi. Parhaimmassa tapauksessa, jos syödään vaikka sian kinkkuu, takakoipea, syödään sitä, se pilkotaan pienimpiin mahdollisiin osasiin, mistä proteiinit on rakentunut aminohappoihin. Sen jälkeen niistä rakennetaan oman itsemme tai koiran kinkku, takakoipi, reisi. Eihän se tietenkään, siis aminohapot ei ole sillä tapaa korvamerkitty, että samasta paikkaa siirtyy samaan paikkaan, mutta näinhän se homma toimii. Me syödään eläintä, koirat syö eläintä, että saadaan rakennettu se oma eläin, oma itse, oma elimistö. Joka tapauksessa elimistön proteiinien rooli ja käyttäytyminen on asia, mikä pitäisi ainakin pääsääntöisesti osata. Ei takerruta siihen nyt sen syvemmin tällä kertaa, koska sitä ei voi välttää. Me tullaan puhumaan proteiineista moneen kertaan, monessa eri paikassa, johtuen ihan siitä, että tämä on kohtuullisen paha yksinkertaistus, mutta tämä on ihan toimiva yksinkertaistus. Elimistössä kaikki, mikä on eloperäistä, muodostuu proteiineista. Se on ihan se ja sama, että puhutaanko me veren komponenteista, lihaksistosta, hermostosta, DNAsta, sukusoluista, vasta-aineista, entsyymeistä, mitkä käynnistää ja nopeuttaa reaktioita. Ne on kaikki aina proteiinipohjaisia. Eli elimistössä suurin osa, meinasin sanoa lähes kaikki, mutta ei nyt sentään liioitella, mutta melkoinen osa NS-kuiva-aineista, eli kun otetaan meistäkin ja koirista vesi pois, mitä jää jäljelle, niin on proteiini. Nähdäänhän se lihan ravintoarvoissa. Proteiini on korkeampi kuin rasva, mikäli me katsotaan koko eläintä. Se, että meillä voidaan myydä jauhelihaa, missä on enemmän rasvaa kuin proteiini, niin johtuu vain siitä, että on otettu yksi osa eläimestä, missä on ollut enemmän rasvaa kuin proteiini. Ravintoarvona proteiinit ei niin kuin sinällään ole yhtään mitään. Elimistö ei voi käyttää hyödykseen proteiineja. Elimistö käyttää hyödykseen proteiinien rakennuspalikoja, aminohappoja. Se, että kuinka monesta aminohapost proteiini tai proteiinit on muodostunut, niin se riippuu ihan roolista. Voidaan osassa yksinkertaisissa rakenteissa on vain muutama aminohappo ja sitten niitä voi löytyä useita kymmeniä. Proteiini itsessäänkin on eräänlainen yleisnimike nipulle useita erilaisia proteiineja, mutta sillä ei ole käytännön merkitystä, kun me ravitsemusta mietitään. Proteiinit käyttäytyy käytännössä aina samalla tavalla. Ne sulatetaan, niistä ne pilkotaan rikki kappaleiksi, eli niistä puretaan aminohapot esille ja sen jälkeen aminohapot siirretään paksusuolen läpi, josta se lähtee verenkierron kautta maksaan ja sitten siihen, mihin sitten oma kroppa tai koiran kroppa sitten haluaa rakentaa proteiineja. Ruoan proteiineista tärkeintä on siis silloin, totta kai määrä. Ei niinkään mitä enemmän, vaan se, että me saadaan ruoasta riittävä määrä ylipäätään kokonaismääränä proteiineja, niin on perusedellytys, että pysytään hengissä eikä kuolla jonkun ajan kuluttua. Jos ruoassa on liian vähän proteiinia, niin kroppa ei saa korjattu niitä asioita, mitä siellä jatkuvasti väsyy ja menee rikki. Lihaksistoa menee rikki, sitä täytyy korjata, uutta luuta täytyy korjata ja paikata. Hermostoa menee rikki, sitä täytyy korjata, uusia vasta-aineita täytyy rakentaa, ihoa täytyy korjata, kaikkeen tarvitaan lisää proteiinia. Osaa kehossa voidaan kierrättää. Itse asiassa elimistössä on kohtuullisen tehokaskin kierrätystoiminto. Mikään ei turhan takia mene hukkaa, mutta silti hukkaa on koko aika ja sen takia ruoasta täytyy saada. Se, että mikä on se minimimäärä, mitä ruoasta olisi saatava proteiineja, niin se vaihtelee. Edelleenkin meillä on se tuttu 5 grammaa per metabolinen painokilo aikuiselle koiralle. sellaisena muistisääntönä, mitä noudatetaan. Se on minimivaatimus, perusvaatimus. Pennulle ruvetaan puhumaan luovutusikäisenä noin 16 grammasta. Sen jälkeen se lähtee hissunkin sun laskemaan siitä sitten sinne aikuisen tarpeisiin asti. Sehän on ruoan raakaproteiini. Tämä raakaproteiini, pakko hypätä hiukan syrjäteille hetkeksi aikaa, koska mä en ole ihan varma, että on kaikilla termi raakaproteiini tuttu. Raakaproteiini on suoraan analyysis mitattuna se, että paljonko ruoassa periaatteessa pitäisi olla proteiini. Se ei tarkoita, että se proteiini on hyödynnettävää tai sulavaa. Rustos esimerkiksi on toistakymmentä prosenttia proteiiniä, mutta se ei ole sulavaa, koska se rusto ei sula. Se ruston rakenne on sellainen, että vatsahapot ei pääse siihen kiinni ja ensyymit ei saa pilkottu sitä. Mutta silti se näkyy analyysissä proteiinina. Aidostihan ruoasta ei labrassa punnita, että paljonko tässä nyt on kaikkia erilaisia proteiineja, vaan siitä mitataan typen määrä. Proteiineissa on aina sitoutuneena typpi. Periaatteessa, tai mitään periaatteessa käytännössä, elimistö saa tarvittavan typen vain ja ainoastaan proteiinien kautta, aminohappojen kautta. Joten sitten on tehty semmoinen oikopolku. Mitataan typen määrä, kerrotaan se. Mun pitäisi sitä muistaa ulkoa tai tarkistaa se, mutta se on muistaakseni typen määrä kertaa 1,4. Tämä on sitä puhdasta avaruustieden nippeliä, mitä ei tarvitse osata, enkä minäkään nyt ihan tarkkaan muista, että oliko se 1,4 mielestäni oli. Joka tapauksessa kertolaskulla typen määrästä saadaan suoraan, että paljonko siinä pitäisi olla proteiini. Ja nyt me eksytään vielä enemmän hiukan aiheesta. Jos ruokaan lisätään jotain, missä on typpeä, niin se näkyy proteiinina siinä analyysissä. Kiinalaisethan siinä lasten äidinmaidon vastikeskandaalissa joitakin vuosia sitten tekivät tämän tempun. Valitettavasti vain aine, joka lisättiin, niin oli myrkyllinen. Mutta se nosti typen määrää, jolloin näytti, että siinä on proteiiniä hirvittävän paljon, olkoon, että se oli vedellä jatkettu sontaa. Kuivamuonissa on hyvä kysymys, että mitä herne esimerkiksi tai sinimailainen alfa-alfa tekee siellä. Molemmat sitoo typpeä itteensä maaperästä ilman, että se on proteiinina. Ja kun se lisätään ruokaan, niin se nostaa ruoan typen määrää, joka analyysissä näkyy mukamas proteiinina, ilman, että siellä on kuitenkaan sitä määrää protsku. Eli eräällä tapaa laillistettua vedätystä. Joka tapauksessa raakaproteiini siis kertoo laskennallisen määrän paljon kaiken kaikkiaan on proteiini, mutta se ei kerro sitä, että kuinka hyvin se protsku on hyödynnettävissä. Sitä varten on keksitty esimerkiksi biologinen arvo, jossa verrataan äidin maitoon tai keitettyyn kananmunaan. Leikitään, että ne on ne parhaat mahdolliset proteiinilähteet, mitkä on. Niissä on hyvä sulavuus ja niissä on kaikki tarvittavat välttämättömät aminohapot. Kertaa jossain vaiheessa, mitä tarkoittaa välttämätön, ei-välttämätön ja ehdollisesti välttämätön aminohappo. Kysy foorumilla, jos sä et ymmärrä niiden eroa, niin selvitetään siellä. Se on nimittäin niin perustavaa laatua oleva asia. Hyvä puoli on se, että se on sitten ihan puhdas ravitsemuksen teoriaa ja niiden asioiden kanssa, eli erolla välttämätön ja ei-välttämätön aminohappo, ei tarvitse murehti oikeastaan missään muussa vaiheessa, kun ruvetaan vääntämään kasvisruokavalion hyödyllisyydestä koirille tai pohtimaan puuroruokinnan hyötyjä ja haittoja. Ehdollisesti välttämättömät aminohapot tulee määrätyissä sairasruokinnoissa vastaan, jolloin ruvetaan miettimään, että pitäisikö esimerkiksi tauriinia lisätä. Mutta ne on poikkeustapauksia, ne on sitten ihan puhdasta jatkokurssiaihetta, ei kuulu perusteisiin. Joka tapauksessa biologinen arvo on 100 vertailuarvona, ja siihen on käytetty siis silloin äidinmaitoa tai keitettyä kananmunaa. Se ei tarkoita sitä, niin kuin monet luulee, itse asiassa Segiran tekstissäkin tämä taitaa olla kerrottuna, se ei tarkoita sitä, että sulavuus on 100%. Äidinmaidon ja keitetyn kananmunan sulavuus ei ole 100%. Itse asiassa lienee jossain 90 paikkeilla. Vaan se on päätetty, että tämä on se vertailuarvo sen sulavuuden ja aminohappokoostumuksen myötä, jonka jälkeen muita ruoka-aineita ruvetaan vertaamaan siihen, jonka jälkeen ne saa jonkun arvon. Esimerkiksi maissi menee jonnekin, muistaakseni vertailuarvolle 40. Tarkoittaa sen, että mutta yksinkertaistettuna se sulaa tupla huonommin ja siinä on puolet kehnommin välttämättömiä aminohappoja. Määrätyllä proteiinilisillä päästään esimerkiksi vertailuarvoon 140. Ja tämä on sotkenut aikaa jo ihmisiä ihmettelemään, että miten on mahdollista, että saadaan mukaan enemmän imeytetty proteiini kuin mitä ruoassa on voinut olla. Siinä on vaan se virhekäsitys, että on luultu, että se on imeytymisprosentti, kun se ei ole, kun se on vertailuarvo. Eli niissä proteiinilisissä on parempi imeytyvyys vielä kuin mitä äidinmaidossa tai keitetyssä kananmunassa olisi. Ei mistään sen kummallisemmassa ole kysymys. Proteiinin laatu siis riippuu täysin kahdesta asiasta. Imeytyvyydestä, eli no, itse asiassa kolmesta asiasta. Sulavuudesta, imeytymisestä ja siitä, mikä on se aminohappokoostumus. Sulavuuteen vaikuttaa monet asiat. Se, että no, esimerkiksi rakenne, kuten esimerkiksi luiden tai rustojen kohdalla tai jänteiden kohdalla. Imeytymiseen voi vaikuttaa muut tekijät, kuten esimerkiksi, että saattaa olla jotain NS-proteiiniestäjiä, eli ruoassa muita kemiallisia yhdisteitä, mitkä heikentää sen proteiinin imeytymistäkin. Imeytyminen on oikeastaan sellainen, mitä ei proteiineissa erikseen oikeastaan koskaan mietitä, vaan kaikki niputetaan sulavuuden alle. Aminohappokoostumus on se olennaisin proteiinin arvoa määrittelevä asia, ja se on itse asiassa se asia, mikä kanssa sitten vähiten tehdään töitä itse varsinaisessa ruokinnassa. Ei teidän koskaan tarvitse normiruokinnassa ruveta miettimään aminohappokoostumuksia. Se tulee vastaan vaan ja ainoastaan, no sisällön tuotossa se voi tulla. Jos te kirjoitatte jutun vaikka, no en minä tiedä, simpukan tai koppakuoriaisten hyödyskoiran ruokinnassa, niin silloin te joudutte selvittämään niiden aminohappokoostumuksen. Joku kysyisi kivesten ravintoarvoista. Silloin kun on tuommoinen ei-yleisesti tunnettu ruoka, missä muuten voitaisiin mennä oletuksilla, niin saattaa olla ihan terveellistä yrittää etsiä se aminohappokoostumus. Ihan vaan sen takia, että tietää, että mikä sen arvo niin kuin ylipäätään ruoan lähteenä on. Mutta hyvä muistisääntö on se, että jos se on eläinperäinen ja jos se on vähänkään lihan näköinen, niin se sulaa riittävän hyvin ja se on proteiinien aminohappokoostumuksen suhteen ihan täydellistä ruokaa. Jos se on kasvismaailmaa, niin sen sulavuus on joko heikko tai oikein pahuksen heikko. Kypsennettynä saattaa olla parempi. Kypsennys yleensä auttaa proteiinien imeytymiseen tai sulavuuteen myös eläinperäisessä ruuassa. Suurta käytännön merkitystä eläinperäisellä puolella sille ei ole. Kasvispuolella sillä on hiukan enemmän merkitys, mutta kasvispuolella yleensä muutamaa poikkeuslukua ottamatta, kuten esimerkiksi soijaa, niin kokonaisproteiini joka tapauksessa on niin alhainen, ettei sillä ole mitään merkitystä. Niitä joutuu aina syöttämään enemmän kuin mitä lihaa. Niin sen takia ei ne ole siinäkään suhteessa, vaikka me unohdettaisiin kasvisten aminohappokoostumuksen ongelmat, niin niitä jouduttaisiin syöttämään niin isoja määriä, että siinä ei ole mitään järkeä. Ei, koira ei kykene kauhomaan niin paljon. Kuuluisi varmaan puhua nautaeläimistä. Ne hoitaa sille, että ne laiduntaa koko aika. Sen jälkeen niillä on useampi vattalaukku, ne märehtii, eli oksentaa takaisin suuhun, pureksii uudestaan hienommaksi ja niin jälleen sen, että ne saa sen hirvittävän huonosti sulavan ruohon ja heinän kasvisvalkuaisen sulatettu. He voivat hoitaa aivan saman asian syömällä vielä enemmän jatkuvasti koko aika. Sehän ei ole märehtiä, se on sinänsä yksi vatsalaukkunen eläin. Mutta sillä on kohtuullisen tehokas bakteeritoiminta ja sillä on iso umpisuoli, joka ihan oikeasti tekee töitä. Meillä ja lihansyöjillä, kuten koirilla, umpisuoli on ihan turha jäänne. Sen sijaan kasvissyöjillä, naudat, hevoset, lampaat, niin poispäin, umpisuolella on merkitys. Se on bakteerivarasto, joka pilkkoo entisestään sitä ruokaa, niin proteiineja, rasvoja kuin kaikkea muutakin, mitä sieltä tulee. Kasvissyöjät on siis joutunut kehittämään erilaisia järjestelmiä, että ne kykenee hyödyntämään sen matalan proteiinin ja käyttämään sen ravintona. Lihansyöjiä ei ole tarvinnut koskaan rakentaa tämmöistä systeemiä. Liha sulaa helposti. Ja sen lisäksi siinä on kaikki tarpeelliset aminohopot. Ei tarvitse murehtia, että puuttuuko sieltä jotain. Egirassa puhutaan raja-arvo aminohappo-ongelmasta. Se on se välttämättömistä aminohapoista se, mitä on kaikista vähiten. Kun tehdään uusia aminohappoja esimerkiksi, että saadaan tehty lisää proteiineja. Niin se saadaan, ne saadaan aika useasti ei-välttämättömät tehty sille, että yhdistellään välttämätöntä ja jotain toista ei-välttämätöntä, sotketaan, vaihdetaan, tehdään aineenvaihdunnassa siitä uusi ja saadaan taas proteiinit tehty sen jälkeen. Siinä prosessissahan vaikuttaa silloin se ehdoton rakennusaine, mitä on kaikista vähiten. Siinä vaiheessa, kun sen varastot on loppu, ne on ihan se ja sama, että paljonko meillä on sitä toissijaisempaa rakennusainetta, eli tässä tapauksessa ei välttämätöntä aminohappoa. Ei me voida tehdä enää mitään, koska se välttämätön puuttuu. Ihan samalla tapaa, että riippumatta siitä, että hiekkaa ja sepeliä saadaan ympäristöstä joka paikassa vaikka kuin paljon, niin meillä jää se betonkimylly pyörimättä, jos me ei saada sementtiä jostain. Siinä vaiheessa, kun sementti loppuu, niin myllääminen loppuu ja ei tehdä enää kivijalkaa enempään, vaikka sitä hiekkaa ja sepeliä, eli ei välttämättömiä aminohappoja on tallella. Välttämätön aminohappo on kysymys, joka on taas kerran puhtaasti ravitsemuksellinen, tai siis anteeksi, ravitsemuksen teorian kysymys. Ei teidän ruokinnassa tarvitse sitä miettiä. Ei niin kauan, kun se koira syö koiran ruokaa. Se tulee vastaan siinä vaiheessa, kun joku, meinasin kiroilla tähän väliin, mutta joku ajattelematon siirtää koiransa kananrehulle tai sellaiselle ruoalle, mikä sopii hevoselle tai naudalle paremmin. Siinä vaiheessa raja-aminohappo tulee vastaan ja sitä joudutaan miettimään. Mutta kuten sanottu, se on poikkeustilanne. Sitä ei koskaan tarvitse miettiä normiruokinnassa, eikä edes sairasruokinnoissakaan. Mutta se on asia, joka on ymmärrettävä, koska se jollain tapaa määrää sitä, että mitä raaka-aineita me voidaan käyttää. Mutta se ei ole käytännön ruokinnan työkalu. Hyvä puoli proteiinikysymyksessä on se, että kun se kerta tarvitaan niitä aminohappoja vaan. Eli proteiini itsessään ei tee yhtään mitään. Itse asiassa jopa hyödyllinen proteiini, jos se pääsee ruoansulatuksen läpi elimistöön, niin muuttuu haitalliseksi. Silloin tuttu termi sitä kutsutaan allergiaksi. Eli sinänsä harmiton kokonainen proteiini, joka on tullut ruoasta ja päässyt väärälle puolelle suoliston seinämään, niin aiheuttaa allergisen reaktion, olematta silti sen kummallisemmin haitallinen. Se on joka tapauksessa syy, minkä takia proteiinit pilkotaan. Ja koska me halutaan vain ne aminohapot, ja koska aminohappoja on maailmassa rajallinen määrä, se parisenkymmentä, ja kaikki maailman proteiinit ja kaikki sen eläimen proteiinit, koiran proteiinit, meidän proteiinit, riippumatta siitä, että onko se ihossa, lihaksistossa, veren punasoluissa, hermoväylällä, aivoissa, mistahansa, niin on tehty tästä nipusta aminohappoja. Erilaisiin järjestyksiin laitettu, erilaisiin määriin ja erilaisia mittoja. Niin se aiheuttaa sen, että meidän ei tarvitse ihan oikeasti pohtia sitä eläinmääräkysymystä, joka raakaruokintaa monta kertaa työnnetään mukaan. Täytyy antaa viittä eläintä. No ei tarvitse, me saadaan yhdestä eläimestä ne aivan samat aminohapot. Eri ruhon osissa on hiukan erilainen aminohappokoostumus. Eri eläimissä on hiukan erilainen aminohappokoostumus, mutta edelleenkin taas kerran kokonaisuudella sillä ei ole yhtään mitään merkitystä. Me saadaan jokaisesta eläimestä, käytännössä jokaisesta ruhonosasta, riittävä määrä proteiineja, että me saadaan tarpeelliset aminohapot. Ei se sen kummallisempaa ole. Se, että vaihdellaan eläintä, johtuu aivan muista asioista, kuten se, ettei se ruoka kokonaisuutena ehkä sovi koiralle. Sulavuuksissa on hiukan eroa. Hevosenlihan sulaa hiukan heikommin. Nauha sianlihas saattaa aiheuttaa rasvaongelmia ja niin poispäin. Osalle ei vaan käy naudanliha, osalta ehkä sen takia, että siinä on jauhettu rustoa tai jäntejoukkoa, jotka aiheuttaa ruoansulatusongelmia. Mutta ne ei liity sen ruoan proteiineihin. Ne liittyy vaan sen ruoan kokonaislaatuun ja kokonaiskoostumukseen, mikä on eri asia. Tämä ero täytyy ymmärtää. Mutta käytännössä siis ero on lähinnä ruhon osien välillä, kuinka paljon siinä on rasvaa. Se rasva määrittää sen, että kuinka paljon siinä voi olla proteiineja grammana. Jos rasvaa on vähemmän, niin proteiini näyttää hiukan korkeammalta, mutta ei niin korkealta. Itse asiassa siinä on niinku periaatteessa ihan sama määrä proteiinia kuin korkeamman rasvallakin, koska korkeampi rasva syrjäyttää vettä. Jos meillä on korkea rasva, niin meillä on vähemmän nestettä, enemmän kuiva-ainetta. Jos meillä on vähemmän rasvaa, meillä on enemmän vettä ja vähemmän kuiva-ainetta. Toki syödyissä grammoissa on silloin tietysti eronsa, mutta syytä kuitenkin oivaltaa, että periaatteellisella tasolla niin itse asiassa eri lihasosissa on suunnilleen samat määrät suhteellisesti ottaen proteiineja. No okei, tämä menee turhan teoreettisen kikkailun puolelle. Käytännössähän meillä analyysi kertoo sen, että kuinka grammaa siitä saadaan proteiini. Ja ruoan proteiinien kokonaisgrammat on kiinnostavia vaan siinä vaiheessa, kun on huomattava alhaisia. Jos se on huomattavan korkea, niin meitä kiinnostaa vaan se, että silloin tulee vähän rasvaa. Ja tämähän johtuu ihan siitä, että eri pääravintoaineiden summa täytyy olla aina 100, koska me puhutaan prosenteista. Meillä on koko ruoka on 100%. Sitten otetaan vesi pois, sen jälkeen otetaan proteiinit pois, sen jälkeen otetaan rasva pois, sokerit, kuitu ja tuhka eli mineraalit. Ja silloin täytyy olla nollissa, koska näistä kaikista kaikki ruoat muodostuu. Joten jos meillä on rasvaa vähemmän, proteiini ei nouse hirvittävä ylös, niin veden täytyy nousta, että me saadaan se 100% täyteen. Hyvin itse asiassa loogista, simppeliä ja järkevää. Mun ei ole koskaan tarvinnut ruokinnan suunnittelussa, edes sairasruokinnoissa, pohtia sinänsä aminohappokoostumuksia eikä sen enempää proteiinikoostumustakaan. Se proteiinien murehtiminen tulee kuivamuonis vastaan, mutta puhutaan siitä ihan sekunnin kuluttua. Lähinnä kysymys on siitä, että kunhan siellä on jonkun verran proteiinia, käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos siellä on lihassa edessä 10% on proteiini, niin se proteiinimäärä käytännössä riittää kaikille muille paitsi muutamilla poikkeuksilla urheileville koirille, jotka tarvitsee enemmän proteiinia, että ne kykenee korjaamaan lihaksistoja ja ylipäätään pitämään veriarvot kunnossa, mutta tavallisilla koirilla. Kuivamuonis yleensä 20-24% on se proteiinimäärä kuiva-aineesta, joka ihan tasan tarkkaan pitää sen koiran kuosissa. Se, että me tarvitaan kuivamuonis korkeampaa proteiiniä, niin itse asiassa on kiertoilmaisu sille, että me tarvitaan korkeampi rasva. Koska kun kuivamuonis nostetaan proteiini ylös, niin nostetaan aina myös rasva ylös. Tämän kaavan muutti Orien ja kumppanit, jotka rupesivat tuomaan korkean proteiinin ruokia, missä on ylläpitorasva. Ja ne makuasia, osalle ne sopii, mutta niille ruille ei ole minkäännäköistä ravitsemuksellista perustetta. Ei ole, osa vinttikoirissa saattaa olla sellaisia, mitkä tarvitsee korkean proteiinin ja matalan rasvan. Mikään muu koira ei tarvitse. Ne koirat ei kykene hyödyntämään sitä korkeaa proteiiniä, varsinkin kun suurin osa, mutta melkoinen osa kuitenkin siitä niiden ruokien proteiinien laadusta on kehnoa. Eli se ei ole siltä edes hyödynnettävää proteiiniä. Taikka siellä on liikaa ei-välttämättömiä aminohappoja, joita ei voida tehdä, koska välttämättömiä aminohappojen määrä on niin alhaalla. Mä tiedän, mihin näiden ruokien valmistaminen perustui. Se oli semmoinen hype, mikä rakennettiin. Annettiin ymmärtää, että korkea proteiini kertoo niin kuin jotenkin laadusta. Se tuli kuvioihin samaan aikaan, kun karppaaminen tuli ihmispuolella. Mutta siis kysymyshän on, en halua käyttää sanaa huijaus, koska ei se huijaus, se on tietysti ihan järkevää ruokaa, mutta ei siihen mitään perustetta ole niiden käyttöön. Sen sijaan, jos koiralla on ehdottomasti tarve korkeaseen proteiiniin, niin se pääsääntöisesti aina myös liikkuu tai sillä on muuten korkeampi energiankulutus, jolloin se tarvitsee enemmän rasvaa. Sen takia kuivamuonis korkeampi proteiini tarkoittaa aina myös korkeampaa rasvaa. Silloin kun se suhde on mietitty joksikin järkeväksi. Ja lihassa on suunnilleen sama asia. Lihastilanne hiukan muuttuu sen takia, että se lihan korkea vesimäärä helpottaa sitä, että voidaan säädellä sitä ruoan määrää. Koska jos me muutetaan kuivamuonan määrää vaikka 50 grammaa, niin me vaikutetaan kohtuullisen eräällä tapaa radikaalistikin siihen saatavaan rasva- ja proteiinigrammamäärään. Mutta jos me muutetaan lihas 50 grammaa, niin me muutetaan, laskekaa itse pääs, me muutetaan semmoinen, 40 grammaa vettä siinä. Eli sen takia, että lihassa on vettä niin paljon, niin sen verran paljon vähemmän kuiva-ainetta, niin meillä on isommat työkalut pelata sen ruoan määrän kanssa. Isompi toleranssi, isompi haarukka. Ei se merkkaa yhtään mitään, jos tänään annetaan 50 grammaa enemmän ja huomenna annetaan 50 grammaa vähemmän. Itse asiassa koira edes huomaa sitä. Mutta kaiken kaikkiaan lihas ei tarvitse murehtia tosiaan mitään muuta kuin se, että siinä on rasvaa riittävästi. Ja se, mitä lihaan on käytetty, mitä lihaksi kutsutaan, niin olisi lihaa. Ettei se olisi keuhkoa, pötsiä, rustoa, kaikkea muuta sellaista turhaa, mikä vaan näyttää lihalta, mutta on kaikkea muuta kuin liha. Kuivamunissahan ongelma on laajempi. Siinä ruvetaan katsomaan, sit, mitä kaikkea sinne on jauhettu. Siihen vaikuttaa prosessointi. Mutta kuten sanottu, ruokinnan suunnittelu sitten kuivamuona ei ole mikään suunnittelun aihe. Ei me voida muuttaa sen kuivamuonan koostumus, se on. Ruokinnan suunnittelu, ainoa työkalu, mitä meillä on pelkäs kuivamuonan ruokinnassa, niin on kysyä, että haluaa asiakas vaihtaa merkkiä. Tai ottaa mahdollisesti vähän korkeampi energistä tai alempi energistä ruokaa. Siis se on ainoa suunnittelutyökalut, mitä kuivamuonin kanssa voidaan tehdä. Sen takia työkalut käyttää kuivamuonia ruokintaongelmissa on niin pienet ja heikot. Ja suurin syy myös siihen, jollei se ole vieläkään tullut selviksi, minkä takia raakaruokinnasta puhutaan tässäkin koulutuksessa niin paljon. Kuivamuonissa ei ole mitään suunniteltavaa eikä rakennettavaa. Ne on valmiin umpipaketteja. Ne on vedetty umpisolmun kanssa kiinni, mitä ei saada auki. Ei räjäytetty, ei mitään. Sen sijaan raakapohjaisessa ruokinnassa ruokinnan suunnittelua tarvitaan ja voidaan käyttää. Summa summarum, proteiinien kohdalla ruuassa, miettikää se ruuan yleistä laatua, sopivuutta lihansyöjällä. Te ei tarvitse sen enempää miettiä sitä proteiinimäärää. Taas kerran, rasva on se, mikä on se ohjaava asia lihoissa. Aminohapot on tärkein osa siinä proteiinin koostumuksessa ravitsemuksellisesti, mutta aminohappoja ei sen enempää tarvitse pohtia. Ne on, mitkä on.